Bueno, ba, aurrera egingo dugu eta aurrera egiteko, ba, oraingo egoerari begira jarriko gara, oraingo egoera agian aitzakitzat hartuta komunikazioaren inguruan hausnartzeko tartetxoa hartuko dugu, datuak iritsi eta iritsi ari direlako azken aste hauetan, datuak ezakigu batzuetan fidagarriak, beste batzuetan agian ez hainbeste, baina bueno, informazio jasa handia izaten ari da egunotan eta guztionen inguruan hausnartuko dugu, komunikazio egokiak duen garrantziaren inguruan ere hausnartuko dugu, eta horretarako, ba, gurean izaten den Kalakako Ilazki gaintza dago telefonaren bestaldean. Egunon, Ilazki, zer moduz?
Egunon, Maialen, benintxe, ondo, ondo.
Etxean harrapatuko zaitugu zu ere, ez da?
Bai, etxean, bai, eguna eta bezala.
Horixe da, horixe da. Bueno, Ilazki, aipatu dugu, ez, azkeneko, bueno, zurekin normalean, ez, komunikazioa eta komunikazio parekidearen inguruko bausnarketak eta kontuak ekarri hoi ditugula, baina oraingo hontan, ba, bueno, komunikazioari begira jarriko gara, hain zuzen ere, ba, aipatzen genuen bezala, ba, informazio jasa handia izaten ari delako azken egunetan, datu pila bat iristen ari zaizkigu, medioak, agintariak eta bestelako esparruetatik ere, ba, bueno, bombardaketa bestelako bat izaten ari delako informazioari dagokionean. Komunikazioan jarriko dugu beraz gaurkoan arreta eta lehenik eta behin ba, galdetu nahiko genizuke, nola uste duzun ari dela ematen komunikazioa koronavirusaren garai hauetan, ez, ba, bueno, koronavirusari dagokienean edo egokia izaten ari ote den uste duzun, konta iguzu?
Bueno, beti bezala ez, ba, daude komunikabide batzuk, ere egokiagoan egiten ari diren alagena, beste batzuk ez hainbeste, baina kontuan hartu behar dena da, bueno, lehen komunikazio hori egiten ari direnak ere, hau da, gobernuko kideak, politikariak eta ber, beraiek direlako ez, neurri desberdinak eta hartzen ari direnak, gu etxean egon edo kalera atera alizan edo ez, gauza batzuk egin alizan edo besteak egiteko, eurak dira ez, neurri horien berri ematen ari diren lehenengo iturria edo ez, eta ere mezu kontrajarriak ematen ari dira egunetik egunera, egun batean ez, erabaki baten berri jakiten dugu, urrengo gunean edo handik ordu bat eta erabaki hori moldatu dela esatigute edo aldatu egiten dutela ez, ba, hartu direlako bestera atera gokiagoa dela. Orduan, bueno, lehenengo gauzan uste detena da, ez, guztionek gainezka gindigula denoi, orokurrean, ez, ba, bueno, aginte gehien edo ukidizazaketen pertsona horietatik, ba, bueno, etxean gaudenoi ere bai, denei, eta ez dela errexe izan behar, ba, bueno, guzti hau manejatzea eta guzti hau komunikatzea, ere, orduan, ni pentsatu nahi dut denokari gerala egiten ez, ba, aldegun obrena, komunikabidetatik hau eragokian komunikatzeko eta komunikabidetan ez gauden biztanleak ba hau ondo eramateko ez, baina argi dago ba bueno, gauza ez direla ondo egin eta ziurrenik ere akatsik gehiago egongo direla, baina bueno, ba nik uste hori egunerokoan ere horla izaten dela, ez bakarrik momentu honetan egun oso etxean gaudela, orduan ziurrenik telebista irratia, ez, sare sozialak askoz gehiago kontsultatzen ditugula beste momentu batzuetan baino, baina bizitzen ari diren egoera arraro bat, surrealista bat, nahi dago metra deitu dieza jokegu, eta ez, ba, bueno, horrek ere eragiten du, ez, bestela ziurrenik, balbisteak ikusiko ditugu egunean behin edo, bestela lanean gaudelako, edo zerbait hartzen ari gira lagunekin, edo familiarekin gaude, baina momentu honetan, ez ba, edo bakarrik gaude, edo familiarekin, baina jakin nahi dugu ze pasatzen ari den, telebistan ez da bakarrik albiste egiten, ja hogeita labor dutan, ez, gai bera da lantzen dena, orduan, bueno, ez da erreixa ere, alde batetik ere egokian informatza, eta bestetik gure aldetik ere jakitea nola jokatu, ez, honen aurrean, orduan, bueno, nik uste pazientzia behar degula, eta jakin ere, ez, nun informatu gaitezken, meintzat, irutu zaiguna alik eta fidagarrien izan daitekena, ez, ba, komunikabide horrek ematen duen informazioa, ez, badakigu badaudela kate batzuk edo, ez, ba, bueno, zurenek informazioa ez dutena gemango guk espero egon bezala, orduan, bueno, hori jakitea ere badalen pausua, ez, ba, telebista kate batean pizutzeko, ideorrapia, ez, saio batean edo bestean, orduan, bueno, guk ere badaukagu gure ez erabakitzekoan men minimo hori ordun, ba bueno, erabaki hori ere importantea litzake kasu hontan.
Aipatzen genuen Ilaski informazio bombardaketa izaten ari dela eta zukera aipatu duzu ez egunetik egunera ere gauzak aldatzen doazela, orain A esaten digute, ordu batzuk barru B esaten digute eta herritar askok uste dute, ba bueno, agintariak, zientzialari batzuk, medioak ere ez direla ari modu egokian zabaltzen datu zein bestelako informazioak ere eta herritarrok galduta gaudela, ez dugula ondo ulertzen zeintzuk diren momentuan momentuko informazio garrantzitsu eta baliagarriak. Galdetu nahi nizun horri begira ere, zer lortu daitekeen informazioa modu egokia batean komunikatzearekin eta alderantziz, ba bueno, ahotsa askok esaten dutelako ere, ba hainbat medio nahita ari direla ere alderantzizko bide hortan edo informazioa modu argi batean eman nahi ez izate hortan, ez dakit horren inguruan ere galdetu nahi nizunez, informazioa modu egokian transmititzeak, komunikatzeak zer lortzen duen eta alderantzizko bideak ere ba zer ekarri dezakeen?
Informazioa modu egokian komunikatzeak lortzen du hiritarrak ondo informatuta egotea, ez? Hori da eta berez hori litzake ez, komunikabideen lehen premisa hiritarrak informatzea zabaltzen ari diren gai horren inguruan, ez? Kasu honetan, ba, bizitzen ari geran pandemia hau koronavirusa dela eta argi dago komunikabide batzuk nahi eta ingo utela ziurrenik, baina ez dugu aztu behar komunikabideak bueno, botere batzutara lotuta daudela, ez? Eta azkenan hor interes batzu daudela, horregatik nion gugan dagoela ere aukeratzea irratia pitzen degunean ez, zer entzun nahi degun edo telebista pitzen degunean zekate jarri nahi degun, ez? Edo prentsa idatzia irakurri nahi banima egu sarean edo egunkari bat erostera banimagoaz ba, bueno, gure gandago ze egunkari erosten degun, ez? Orduan, lehenik eta ben hori jakin bar dugu, azkenean ez bar, segun ze piztu edo ze ikusten degun, horratzean interes batzu daude, agintari batzu ilotuta, enpresa handi batzu ilotuta batzutan, beste batzutan ez, beste, orduan, bueno, horri interes batzu daude, eta segun ze interes dauden, bai, informazioa ere ziurrenik erabatera edo bestera emango da, ez, orduan, batzutan nahi te izango da, beste batzutan ziurrenik egoeran aurrean ere nahi gabekoak ere egongo dira, zen ez da interes batzuk euki informazioa ere ziurrenik ala nola jasotzen ari da jende asko, orduan hor pixkat naste borraste bat egongo dela ziurrenik, baina interesak egongo direla ere noski, beste hainbat gaietan dauden bezala ez, manifestazio bat ez egiten dugunean ere, segun ze komunikabide hartzen dugun, askotan badirudi segun zein hartzen dugun jendeetan egon dela, ez, manifestazio hortan, eta segun ze media hartzen dugun oso gutxi edo grebetaz hitz egiten dugunean, edo ez, badaude gai batzu, ba, bueno, komunikabidearen arabera badirudila beste panorama bat aurkezten digutela, ez, eta gai honekin berdina pasatzen ari da, azkenean komunikabide batzuk informazio bat ematen dute, ez, eta betikoa informazio osoa eman dezakezu, edo zati bat, orduan horren arabera ere, transmititzen dezuna gauza bat edo bestea da, ez, informazio osoa beharrean zati bat bakarrik ematen balin badezu etzera gezurretan ari, baina etzera hiritar hori ondo informatzen ari, ez, hasieran egiten zenun galdera horren ari da, etzera ere egokian komunikatzen ari, orduan zu ikusi edo entzuten zaituna ez da guztiz informatuta egongo, parte bat jakingo du, baina beste zati bat esaten etzeran hori ez du jakingo eta orduan ez du ukiko, ez, realitatearen edo egoera horren panorama orokorra. Orduan, bueno, ba, hori aso egiten ari da, ba, medioak aso egiten ari dira momentu hontan eta nik uste, ba, hein handi batean mintzat interes hoien ondorio bat dela, ez, azkenean, ba, bueno, horiek ere kontrolatuta daude, helburu batzuk dituzte, eta ez, ba, esan duten bezala, ba, bueno, hildako eta zaurituen kopuruak ez direla guztizkoak eman, hor ere badaudela ez gora berak, bueno, ez dut uste momentu enten ez oso erreixa izango denik hori jakitea, baina, bueno, diogon bezala hor ere egongo dira, ez, hainbat interes, ba, kopuru bat edo beste emateko. Orduan, bueno, alde batetik komunikabidek beraien, ba, bueno, ez, hildoa edo daukate egunerokoan ez bakarrik orain, ez, beti danik, orduan, bueno, alde batetik hori hor dago, eta bestetik da gore bai, hasieran esan duten bezala ez, entzulearen edo ikuslearen ba, bueno, jarrera hori ez, eta jakitearen, bueno, ba, badakite komunikabide honi kaso egiten badiot ze informazio ukiko duten, eta besteari, eta ziurrenik ez da izango, ez da batena ez da bestearen, ez, ba, erdibideko zehote izango da oso tasun hori, orduan, nahi dut zai bentzat komunikabide eta informazioari dagokionean kontrastea oso garrantzitsua dela benetan ondo informatuta egone badegu, ez? Eta konturatu behar gerala batzuk informazio bat emango egutela, besteak bestea, ziurrenik horren erdiko zerbait izango dela, gehi zerbait gehiago eta guztiz dena ez degula ziurrenik inoz jakingo, ez? Orduan, eta gutxiago horrelako egoeretan, ez? Hainbeste interes daudenean, eta ez egoera hain arraroa desberdina denean, baina, bueno, beretan informatu nahi balin badago hori, nik uste kontraste hori, eta komunikabide desberdinetan ez bakarrik, eba, ez daki telebistarekin ez, zurenik erresina dela askotan, bueno, sofan gaude, telebista piztu edo irratia piztu, ez da, guazen komunikabide desberdinak, ez, hildo editorial desberdinak jarraitzen dutenak ere bai konsultatzera, eta zurenik horrekin, ba, bueno, ez edo ze orokorragoa jakingo dugu, ez? Mm-hmm. Bakiz beti ez dela erresia eta batzutan pereza ematen duela horrek, baina bueno, beti ezin dugu ez komunikabideen jarri pixua azkenean gugan ere badago, ez? Ondo informatu nahi izate hori, orduan, ikustu gugan ere ardura bat badagoela, ez? Entzule ongan.
Mm-hmm. Hain zuzen ere orain aipatzen zenituen interesak eta bueno, hau ez da kontu berria, ez da garaiontako kontua, ez? Egunerokoan ere horrelaxe funtzionatzen dutelako medioek, baina kasu hontan hain zuzen ere koronavirusaren kasuan jendea hain galduta dagoen hontan herritarrok askotan ulertarrazak ez diren hainbat informazio zabaltzen dituztenez, are eta galduago gauden hontan, komunikazio honek, komunikabide hauek ere iritzi publikoan inziditzerako orduan eragin handia dute, ez? Horretara ere jokatzen dute eta azken aldian agian bereziki garai hau eta egoera hau aprobetxatuz ere iritzi publikoan inziditzeko eragin edo ahalmen handiagoa izaten ari dira azken aste hauetan.
Hasieran esan dugun bezala egun osoan zehar gaudelako, ez, komunikabide engantzatuta edo, ez, azkenean etxean gaude, nahiz eta etxetik lanean egon, ez, ziurrenik nahiz eta lanean egon errati aukiko guztiztuta, edo telebizioko gufondoan jarrita, eta hori honen aurretik etzan horrela, ez, etxean lan egiten zuten entzako ez da inbestaldatu ziurrenik egoera, baina bulegora edo fabrikara edo berdin duzela motetara juten ginenak behintzat lanean ginenean ez ginen hain konektatuta komunikabideei, ez, mobila zurrenik orden euka, baina lanean balin bazade ez dira hasiko zurrenik informazioa irakurtzen bi orduz, ez da? Eta den egun oso etxean gaude, orduan argi dago, komunikabideez diotenak asko zeragin gehiago duela orain, ez, eta badagoela jendeare engantzatuta dagoena egun oso aur, ez dako alako egiteko askoz gehiago, eta ez, badago jendea orain eman diona, mila gauza egiteagatik, ez, eskulanak direla, sukaldea dela, joga dela, ez, denetik egiten ari dena, daude beste pertsona batzu, blokeatuta daudenak, egoerak ez dielako uzten, ez, hainbeste gauza egiten, eta, ez, ansia dela, alata bestelako egoerak, orduan, badago jende bat, edo pertsona batzuk, beste gauzak egin ezin hortan, telebistaren gantzatuta daudenak, edo ean daudenak irratia piztuta, orduan, horrek argi dago askoz influentzia gehiago ematen diela komunikabidei duela hiru hilabete baino, ez? Lehen aipatu ditugun interes horiek egonda eta komunikabide jakinda etxean zertuta gaudela denak, ez? Egoera daudela eta argi dago indartu nahi dutela eta hortan dabiltzala, ez? Horregatik diot oso garrantzitsua dela ere gure aukerak eta hori, ez? Eta nik uste pixka bat pentsatzearen, ez, batzutan mobilean ere jasotzen ditugu mezu pila, eta ez, WhatsAppeko taldea, atope da bizte, egual orain lasaitu dira pixka bat, baina hasieran eromena zen, ez horrere badago guzti ezin izan dugun eta zerrez, ez, azkenean edo komunikabidetan, entzuten ditugun gauza batzuk, komunikabideen ondorio edo direnak ez direnak inoren hitzak edo baizik eta ez dakitzen genitzen arabera argumentatu duten zerbait denean gugan dagoela hori sinistu edo ez berdin zaizu komunikabidek esan duen hori daude gauza batzu zentzurik ez daukatenak eta ez duguna inor behar ondoan esateko ez honek ez du zentzurik bageragunaikoa esateko komunikabide honek esan du baino ez du zentzurik ez gara egon behar zai hurrengo egunera ea hori aldatu den edo ez jakiteko. Ez erdun, dena arraroa da, nik uste gurtenok ere ez dakigula oso ondo, ez, nola sentitu, nola gauden, lana nola egin etxetik, gero ateratzen azten geranean nolakoa izango den dena, orduan, bueno, nik uste nebulosa batean edo gaudela orokorrean denok eta komunikabideen bombardak eta horrek ez digula laguntzen, ez, gauzak argi ikusten, alde batetik ikuste informatuta gonei degula, ez, orduan, datu horiek interesatzen zaizkigu, ba, bueno, kasontarra politikariek, ekonomilariek, diotena interesatzen zaigu, baina bestetik ere entzuten deguna askotan ez zaigu gustatzen, edo ez dakigu sinistu behar degun, ez degun sinistu behar, eta nik uste lanean ari direnak horren ez, zientzialariak diara, eta ban, momentu honetan ari direla ere gauza asko ikertzen ondorioztatzen, ez, lehen ere justu, bueno, zurekin ez egin aurretik zientzialari bat ez egiten ari zen hola ba, ez, ba, testa pasa autenak ere, ez dakitela, ba, gero igual berriro gaixotzeko, bueno, barkatu, testa pasa autenak ez, gaixotu direnak ere, ziurrenik gerora ere gaixotzeko aukera izango dutela, baina ez dakitela ziur, immunitatea ere ez dakitela zenbat erainokoa den, zenbat egun iraun dezaken, orduan, oraindik oso berria da dena ondorio zehatz batzuk eukitzeko, ez, eta nik uste erantzun guztiak jan iritugula, ez, oso oituta gaudelako, ba, bueno, jendarte hontan azken urtetan dena ja eukitzera, ez, ba, bueno, informazioa arain nahi dut, eta nola orain arte horrela izan denez, basarea hor dagoelako, ez dakite, serietaz eta bestelako gauzetaz ari geranean ere, temporaldi bat ikusi badugu osoa ikusi dezakegu, ez, lehen doba geneukan itxen behar hori gaur egun dena orain dakigu, eta nik uste honek erakutsi digula beti ezin dela, ez horrela izan, batutan denbora pasa behar dela gauza jakiteko, eta nik uste hau badela horren adierazle, ez? Informatutago nahi dugu, bai, baina ja jakin nahi dugu egi guztia, ja jakin nahi ditu datu guztiak, eta hori ezin dugu, ez? Azkenean oso zabala den zerbait izaten ari da hau, eta bueno, ondorioak ere oraindik ez dakizkigu, ez dakigu honen nora eramango gaituen, ez? Orduan, bueno, alde batetik irutzea komunikabideak, bueno, jakin behar degula, ez da filtro bat egin behar degula ere, eta zigula honik egiten egun osoa, albisteak entzuten egoteari, orduan, bueno, guk aukeratu behar degula, zer entzun ez ikusi nahi degun, eta gero, ba, bueno, beste gauza batzuk egitea, edo beste zerbait ikusi edo entzutea osasungarria dela bestela, ba, bueno, erotungo gehalako, ez azkenan hain beste datu, hain beste informazio kontra jarri, eta gero aliberan ere pazientzia pixka toki behar degula, ez, eta ez degula espero, ba, gaur abo esan dugute, bala, bihar emaitzan nahi dut, ze ez, jakineko nuke, aber honek zer egin daukan, bai, inork ez dakienean, ba, guk ere ez dugu jakingo, ez, orduan, bueno, benetako datuak nahi baditugu, ba, goazen pixka bat itxoitea, eta hori, esan duten bezala, aukeratu dezagun, ez, bueno, medio fidagarri bat, edo, eta aldiberean ere kontrasterako denbora hori har dezagun, alik eta osoena izan dadin jasotzen dugun, informazio hori, ez?
Ba, gako interesgarriak ekarri dizkiguzu Ilaski, ba, bueno, datu fidagarriak nola bilatu aldera edo bidea egin aldera, ez? Aipatzen zenuen aukeraketaren garrantzia, medioaren aukeraketaren garrantzia, aipatzen zenuen kontrastea, aipatzen zenuen ere norberak egiten duen filtro hori, hoiexek izan daitezke, ba, bide batzuk, ba, jasotzen dugun informazioa fidagarria den benetan jakiteko, eta horrekin batera, maitzen joateko poliki Ilaski, ba, bueno, informazio kontrajarriak iristeaz gain, edo agian ulerterrazak ez direnak iristeaz gain ere, badira buloak, badira fake news asko, ba, bueno, orain aipatzen zenuen immunitatearen kontuarekin ere, duela aste batzuk zabaltzen zen informazioa, bai, behin gaixotasuna pasata, denok izango gara inmuneak, baina ematen du ezetz, horrelako, ba, bueno, datu kontrajarriak baino, ba, bueno, asmatutakoak, ez, egia ez diren datu asko ere zabaltzen zen ari dira gehienak sare sozialetatik gainera iristen zaizkigunak herritarroi, ez dakit nola identifikatu ditzakegun edo nola uste duzun izan daitekeen bide bat, ba, bueno, barrera bat jartzeko fake news edo bulo guzti hoiei eta ba, bueno, hien zabalpena eta edapena ere herritarron aldetik ba geldiarazi alizateko.
Bai, izan lebatetik irutu zei, bueno, sare sozialetatik eta WhatsAppetik eta jasotzen ditugun bideoak eta bar, divertigarria diren bitartean ondo dagoela, ez, momentu zaila hauetan far pixka bat egiteko, eta hortar arte bai, baina gero, ez, esan dezun bulo eta fake news hau idagokienez, kontraste horregatik da hain importantea, ez, askotan kontuan hartu behar dugu gaur egun oso erreixa dela, irudi bat modifikatzea, bideo bat ez bestera atera egitea, orduan, behintzat sare sozialetatik jasotzen dugun informazio hori, guazen kontrastatzera, ez, azken aldian ere askotan atera dira albisteak zerbait berria ez bezala gero albistean sartu eta behar bat 2007ko albiste bat zen, eta kontura, kontuen hartu behar dugu, orain momentu honetan bizitzen ari giran egoera honek asko bultzatzen duela hortara, ez? Orduan, ba, bueno, bulo bat edo jasotzen badugu eta benetan atentzia ematen badugu, guazen konsulta hori egitera, ez? Zurrenik mobiletik ari gira begiratzen edo ordenadorean gaude, orduan, ez da batera kostatzen beste pestaina bat iriki eta hor, edo titularra dela edo zerbait jarri eta ziurtatu, ez? Ea komunikabide horrek benetan hori zabaldu duen, edo zuen zabaldu. Mm-hmm. Bestela azkenean bukatzen dugu gezurrak sinisten eta gero komunikabide botatzen diogu berrua, baina horregatik nion eta berriz, ez? Gure ardura ere bada, ez? Ze sinisten dugun zerrez, kontraste hori egiten dugun edo ez? Ze bestela jasotzen dugun guztia filtrori gabe sinisten balin badugu, bai momentu enten eta bai egunerokoan, sinistuko ditugu egia ez diren gauza asko, ez? Eta azkenean konturatu behar geha, irudi batean oso erresa dela komunikabide baten, ez da, bueno, izena, edo logotipoa erabilita albiste bat jartzea, gaur egun hori ez, Photoshopa edo horrelako programa konturatzen dituen edo nork erresa egin dezake, eta guk inungo filtrori gabe sinisten bali madugu, ez alde batetik komunikabide horri hariko gera, ez, bulo horren ardura jartzen, eta bestetik guariko gera sinisten zehose, ez dena egia, ez, orduan, bueno, nik uste normalean ere filtro horiek erabiltzea eta kontraste hori egitea beti dela garrantzitsua informatu nahi geran momentutik, azkenean gaur egun komunikabide pila daude eta bueno, oso erresa da, ez, komunikabide batzuk benetako lana egiten dutelako kontrastean, beste batzuk ez, orduan oso erresa da gugana iristea egia ez diren informazioak. Orduan, bale, kontraste hori beti egin behar dugu, baina momentu honetan are eta gehiago, ez? Esaten nahi gehan bezala, ba, bueno, demora guztian informazio bombardak eta horrekin gaudelako, mobila eskura daukagulako eta normalean ere informazio asko jasotzen bali maegu, ba, momentu ontakoa gehiegizkoa delako, ez? Orduan, bueno, ikuste gure filtro hori eta lehenengo filtro hori oso importantea dela eta benetan zerbait zabaltzen bali maegu, atentzia mandigulako minimoki kontrasta ezagunea benetan komunikabideren bateko hori esan duen edo ez norbaitek, ba, bueno, moldatutako fake news horietako bat dan, ez? Azkenean, ba, bueno, bestela gure kalterako delako, ez, lehen da bizi, orduan, irutu zait kontraste hori oso importantea dela, eta gara jontan benetan ondo informatuta egone badegu, nahi eta konsiente izan, ondo informatuta ere ziurrenik, ez, informazio kontrajarriak jasoko ditugula, azkenean, ba, bueno, egoera oso zabala delako, eta denek zaila delako ere, ez, manejatzeko, baina, bueno, bintzat minimoki jasotzen eguna, momentu hortan zabaldu dena da, ez? Eta gero lehen esan dugun bezala behar bada urrengo gunean beste zerbait esan, baina bueno, bintzat jaso dezagun benetan esaten ari diren hori eta gero guk ikusiko dugu, ez? Errekin geratzen geran eta zerrekin ez, baina ez gaitezen gainera galdu bulo hoietan, ez? Bestela, bueno, ba, esan duten bezala azkenean informazioa ere, eta informatzea egokia da, eta are gehiago ez, horrelako goera batean, jakiteko ere nola jokatu dezakegun, nola ez, zer egin genezaken, baina aldiberan ere gure osasunagatik begiratu behar dugu, ez? Mm-hmm. Eta demora guztian ez, hainbesteko informazioa jasotzen egotea batzutan erdi egiak direnak, erdi gezurrak nire egun bezala, azkenean gure kalterako da, ez? Osasun mentalaren kalterako, orduan zainduen bargare bai, eta horregatik nion, ez? Bale, guazen informatzera, baina erabaki dezakun, ez? Noiz informatu nahi degun, zerrekin informatu nahi degun, eta guazen egunaren beste ordu batzu bentzat, beste zerbaitetan pasatzera ze bestela irutu zei bentzat kaltegarria dela, ez, bai pertsonalki guretzako, eta ez digula honik egiten ere, ez, ba, bueno, informazio zurrun bilontan egotea egunerokoan, eta ez, nahiko beldur, eta ez, ateraz ez digu egoera honekin, eta ez jakite hori, ez jakintasun horrek eragiten duen ansiedade hori, ba, gainera, ez, egoteko egun osoa bueltaka datu batzuei bestei batek esan duena, bestekak esan duena, orduan, bueno, irutu zaitez, ba, albistegi batzuk ikusi edontzutearekin, ba, bueno, ikusi behar degula, eta gero kontraste hori egitearekin nahikoa euki behar degula, ez, azkenan egunera informatuko gara, orduan, guatzen duk ere filtro osasungarri hori jartzea, ez dela, bueno, irutu zaitezela osasungarri izango, zuretzat.
Ba, zaindu dezagun gure burua, zaindu gaitezen elkar baita ere esparru guztietan, kasu hontan oraintxe eskuartean dugun eremu hontan baita ere. Luze joko liguke elkarrezketa honek Ilaski, ba, bueno, ausnartzeko ere badituelako 11 ertz komunikazioaren munduak eta oraingo egoera hontan ere, ba beste 11 gai ere atera genitzakelako gai honen inguruan, baina denbora aurrera doa, beraz amaitu aurretik ez dakit minututxo batean edo azken konturen bat azken ideiaren bat aipatu nahiko zenuken, zerbait azpimarratu, bestela gure aldetik honekin emango genuke amaitutzat?
Ba, nire aldetik ezer gutxi eskerrak eman, eta bueno, denei animo, eta ia honek aurrera egiten duen, eta pixkanaka kale dateratzen azten geran, normalidade komila tarte hortara bueltatzen azteko pixkanaka.
Ba, eskerrak zuri, eman behar izkizugu iazki, gako interesgarriak ekarri izkiguzulako, osnarketa interesgarria ekarri duzulako uinetara ere komunikazioaren bueltako bakontu guzti hauekin, beraz, esandako eskerrik asko, osnarketa gurekin ere partekatzeagatik, hitz egingo dugu aurrerago berriro ere, beraz, ondo ibili bitartean, zaindu eta esandako eskerrik asko, ondo segi.
Vale, mi esker, Maialen, ondo izan.
Agur, iazki, agur.